I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har føltes ut som seks lange år, men det har faktisk bare gått seks uker. Det jo for så vidt lenge nok. Det siden vi forrige gang podda. Nå har jeg med meg først og fremst deg, Marius, da, min faste poddpartner, hvis noen hadde glemt det. Og så har vi også fått med oss Joakim Mikkelsen, som sist ble sett liggende og skjelve I en kommentatorboks etter Ryder Cup, vil jeg tro. Kan du begynne med deg da, Joakim, siden du gjesten vår I dag. Det jo seks uker siden du kommenterte Victors oppvisning på Marco Simone, hvor jeg var så heldig å være til stede. Men kan du først begynne med, først og fremst, har du hentet deg inn, og hvordan var den opplevelsen for din del?
Ja, jeg har jo det på sett og vis, men jeg har tenkt mye på Ryder Cup, altså, for jeg har tatt meg selv I det at jeg har liksom hatt litt sånn withdrawals nærmest, og tenkt på masse forskjellige slag. Det det ikke ofte jeg gjør. Som regel så kommer man jo på en måte over golfturneringer, men det der var, det var noe litt eget, rett og slett.
Ja, det kan du si. Marius, du har begynt I ditt virke som daglig leder på Bærum Golfklubb, og det vel kanskje litt av grunnen til at vi ikke har gjort dette her for seks uker. Ja. Når vi startet podcasten I dag, så husker du at du glemt hvordan det var å trykke record. Så... Men ellers var alt fint.
Ellers går det alt fint. Det må... Ja, nei, jeg må innrømme at jeg har fått kjørt meg bra med tanke på ny jobb og sånt. Så nei, det har vært mye. Mye å selge stand med. Mye gøy da. Vi har jo, Joakim og jeg har jo samarbeidet litt sånn utenom å delta her også. For til daglig så driver jo ikke Joakim bare og kommenterer. Han jobber jo Trackman. Så vi har jo satt opp et flunka nytt simulatorsenter. Så det rakk jeg å skryte av det før vi satt.
Så
ja, vi har satt opp et nytt Trackman senter som helt konge med alle mulige fasiliteter og svingstudio, så det tar jo litt tid å sette opp og få I gang da, så nei, det gøy. Jeg blitt helt frelst, jeg simulator faktisk. Jeg ser ikke noen poeng med å spille utendørs golf lenger.
Så, jeg kan bare si Blaker, han godeste Torp, han kommer til å bli enda skummelere til sommeren også. Det går noen timer inn I simulatorene på Bærum der nå, så han har fått gode trenings- og arbeidsforhold.
Fleska inn to strake 64-runder, men det var med autoputting, da, så da slapp jeg pøtte. Så det var litt sånn... Men nei, det gøy, altså. Til alle som ikke har spilt simulatorgolf og ikke vært på Trackman-simulator før. Og ikke, om dere ikke tar turen til Bærum, ta turen til en av de mange andre senterne som finnes. Det dritfett. Og grafikken helt rå, og det har fått til Lofoten Links, som bare du kan spille den I med nordlys hele runden der, liksom. Så det er ordentlig gøy, altså.
Jeg får bare si takk, Marius. Nothing to add fra meg.
Men Marius, det kommer jo et NM på Bogstad neste sommer. Betyr det dette at du...
Hvis jeg kan stå og spille med sånn autoput på klubbhuset på simulator, så blir jeg med.
Ja, da blir du skummel.
Da blir jeg dritskummel. Jeg har perfeksjonert den gimmie-avstanden nå.
Når det skal sies, så det vel aldri hverken chipping eller putting som har vært den største utfordringen for deg. Så nei, tror det skulle gå fint med en halvdags trening.
Nei, jeg tror nok ikke det. Jeg skal ikke spille noe NM, men... spille simulatorgolf, det har jeg virkelig fått øynene opp for. Jeg trodde jo ikke det var så kult, men nei, det ordentlig moro, altså.
Ja, nei, det...
Det høres ut som det eneste jeg har gjort siden sist.
Ja, men det vel stort sett, det ikke det. Det for det eneste snaps jeg har fått av deg. Det jo ja. Kids og hjemme, hva de driver med.
Det og en gæren 2,5-åring som... ja... som man må slite ganske heftig med, og Onikoda pizzaen, det vel egentlig det det går I.
Ja, det faktisk det når du sier
det. Det faktisk det. Jeg trenger en USA-tur snart.
ja, får vi se når den kommer da. Det blir vel, det vel fort du, ja, så spørs det. Ja. Det vel Pebble Beach som første, hvis det ikke skulle vise seg å... Jeg tror faktisk vi skal søke om Hawaii, men det nok, jeg skeptisk til om det Ja. At vi får inn den I schedule, det hadde vært en overraskelse. Men det lov å prøve. seks uker, altså, som vi på, innledningsvis har gått siden Ryder Cup. Vi skal jo ikke snakke så veldig mye om det som har skjedd, med tanke på at denne podcasten egentlig skal dreie seg om det som skjer denne uka. Men vi må nesten bare ta, vi var inne på det, Joakim, bare ta litt. Vi kan begynne en lynkjapp Ryder Cup oppsummering fra ditt ståsted. Det var jo en minneverdig turnering allerede før turneringsstart, når I hvert fall jeg trodde Victor hadde gjort hole in one på dette papiret, så viste det seg jo at det var en lost ball først, men uansett, tonen ble satt tidlig, og både på treningsrunder og ikke minst I turneringen, fordi når han skippet I på hull 1 der første spilledag, så snudde jeg meg bare og tenkte sånn, dette gidder jeg ikke, tenkte jeg bare, dette blir for mye.
Nei, det var, man hadde jo forberedt seg opp og ned og I mente og trodde liksom man var klar da, og vet at Ryder Cup rått med hele settingen rundt, men ble likevel litt satt ut der altså, når Victor liksom starter mot chippy der på eneren, I foursommen og bare løfter egentlig hele Marco Simone. Lowry klikker fullstendig I gruppa bak på første tid. Det var liksom, vi vet jo aldri, altså man kan alltid se etter definerende øyeblikk, og Europa var jo bare egentlig bedre I alt av lagspillet. Men jeg tror ikke helt man skal kimse egentlig av den starten som ble der, for du tok liksom grep og tok momentum med en gang, og bare klarte å fortsette å ri på det da, de neste to dagene også. Og det var bare helt vilt, rett og slett.
Ja, det var det. Og Victor har jo faktisk, han har jo faktisk vært, eller deltatt I to podcaster I spillepausen. Han har vært, var han først med I Mark Immelman sin podcast, On the Mark, heter vel den. Og så sist nå så var han hos Smiley Kaufman, som jo det NBC han jobber for. Han I hvert fall ekspert og banereporter, og han... fortalte jo da, vi burde jo nesten hatt det I klippet, men han fortalte jo da om denne episoden på hull 1. Det var liksom hans første Ryder Cup, hans første liksom som sånn on course, som walking reporter. Og så sa han det at han bare, når Victor sa det til klippet, så klarte han ikke å få fram noen ord. Så han fikk egentlig en jævlig dårlig start på karrieren sin som on course reporter på grunn av Victor, det Victor holdt på med det. Og mye av det han brukte å tenke på I før han satte han der, det var jo hvorfor I alle dager han valgte å kippe. Det var jo I, liksom steg 1, og så skjer jo det som håper seg ikke skal skje, vel sette det litt på spissen, men som ikke burde skje det at vi tog kippe I, men ja, nei, det er bare å få folk, hvis de ikke har hørt I podcastene, så det mye innsikt der da, på Ryder Cup, og hvor viktig Victor mente at den gode starten var, og som det viste seg jo å bli, det var jo klart at Europa hadde jo momentum langt ut til søndags formiddag, egentlig. Marius, du så vel dine timer også med dette her. Hvis du skal bare kjapt oppsummere, har du satt igjen med etter tre dager på Marco Simone?
Nei, jeg synes vi pratet ganske mye om I den podcasten vi hadde om at selv om det ikke definerende at de største spillerne til Europa må levere for at de skal ha sjans, så synes jeg jo at de største spillerne virkelig tok tak og gikk foran og satte trenden tidlig. Og Victor, en av de, synes jeg var fantastisk I egentlig alle matchene. Fikk litt juling en match der, men det veldig vanskelig å gå hele veien gjennom uten noe som helst hiccups. Så vi fikk jo drømmepairingen. Rett off the bat der så fikk vi Åberg Hovland som vi hadde drømt om, og det visste seg jo å være det noen andre hadde ikke så fine drømmer om. Kanskje vi ikke kommer til å ha så fine drømmer om. Men det vel ikke... Scottie Scheffler og Brooks Koepka har vel ikke så lyst til å spille mot de to med det første, så jeg synes at de største stjernene til Europa klarte å steppe opp og dra med seg resten av laget, og så synes jeg at et par av de andre overrasket positivt. Høygård gjør vel 7 birdies I sin første bestball der på torsdag ettermiddag, det I sammen med John Ram, det og absolutt bidrar.
Ja, apropos viktig start, den putten han satt på hull 1, den roer et par nerver.
Bob McIntyre gjør vel birdie på sitt første hull også, så stopper det kanskje litt I hans første match, men så leverer han igjen mot slutten av turneringen, så og Justin Rose også skaper trygghet for McIntyre I sin match. Ram der, Hatton der, Fleetwood der, McIlroy der, så en ordentlig lagseier. Må vi vel kunne kalle det med at toppene viser at vi der for å bli på en måte, så topp lagprestasjon I det store og det hele da.
Ja, og så synes jeg også når det gjelder det der med at de beste stepper opp og leder, så det klart at alt Ludvig Åberg gjør imponerer meg, men han ble dratt litt av Victor der. Fra starten.
Han innrømmer at han var veldig nervøs I starten, og det kunne du se, og han skjenker jo nesten et par hjerneslag der, og bodde ganske grovt, så nei, han sa vel det at etter den første birdie-putten han satte var på hull 5 eller 6, så løsnet det, men du har rett I det, det var I hvert fall lett å se det fra innenforbi tauene.
Det litt gøy å se det, og en ting jo alt Victor har oppnådd sportslig, men var jo litt, vi pratet litt om det I den forrige podden vi hadde, at det blir gøy å se nå gått fra å være rookie, selv om han var blant de beste spillerne I forrige Ryder Cup, og så var han fortsatt debutant. Nå det liksom, eller I år, mer etablert at han skulle være en leder, og det synes jeg han, altså utover bare golfen han leverte, synes jeg han innfridde på det punktet også. Det var rett og slett et eventyr sett med Victor Røy nå, hele Ryder Cup, sånn som han spilte og tok tak, rett og slett.
Ja, jeg følte egentlig han viste, ok, vi vet jo at Victor en kriger og har det instinktet, men det jo klart han viste nok en litt ny side av seg selv også, vil jeg si, I hvert fall som etter å ha fulgt han en del år, og liksom bare se, egentlig hele kroppsspråket, og hvordan han angrep situasjonene, og ikke minst hvordan han jasser publikum og det her og der, og han sa jo det etterpå også, at skulle jo ønske det var sånn her oftere. Det skjønner jeg jo. Så ja, om ikke Ryder Cup skal bli hvert år, det blir kanskje litt for mye av det gode, men at I hvert fall kan komme noen sånn turneringstyper som gjør at du får litt mer den connection da, mellom publikum og spillerne, det mener jo jeg også bør skje, fordi bare det å være på Ryder Cup, det jo en helt annen opplevelse. Altså, å være på en PGA-turnering, det det gøy, men du får liksom ikke det denne ok, du kanskje heldig og på en major eller noe sånt, så får du på en måte, på Augusta for eksempel, så får du den der, wow, det mytisk, altså det liksom et eventyr, men du får liksom ikke det der adrenalinkicket da, som du fikk på Ryder Cup allerede på første ti, liksom, da, klokka 7 om morgenen, så nei, ønsker å se mer av det, men hvordan det skal skje, det jo selvfølgelig et annet spørsmål.
Det var interessant å høre han si at han faktisk tenkte litt på det faktum at han skulle forsøke å rive med seg publikum, at det var noe han hadde tenkt litt på, liksom tenkt på, men noe han ønsket å gjøre da, at han ønsket å rive med seg den ved å vise følelser og jasse de opp og fistpumpe og være på, det var utrolig morsomt å se den siden, så han ganske rolig og behersket. Vi fikk jo nesten sjokk når vi så fistpumpen på 14. Der, ikke sant, på Atlanta, bare oi, det var jo følelser her. Så nei, det var jo veldig kult å se da, for vi som liksom vant på å se han litt mer rolig og litt mer kontrollert, så var det deilig å se han miste ved siden sin litt innimellom.
Ja, noen av de der clutch-puttene han satt, og det var jo nesten så du hadde lyst til, altså du løp nesten gjennom veggen selv altså, fra utsida, det var rått å se, rett og slett.
Det var det, og så før med Ryder Cup, så må jeg jo bare si at på den andre siden så var det nesten sjokkerende å se en del av amerikanerne, altså noen av de. Max Homer var jo det store lyspunktet. Du hadde et par andre som kanskje leverte som forventet. Men så hadde du for eksempel Brooks Koepka. Han, jeg tror ikke han trakk på smilebåndet en gang hele uka. Du hadde Scottie Scheffler som liksom bare faller helt gjennom og sitter og griner i golfbilen etter å ha blitt maltraktert av Victor og Åberg. Og jeg tror den matchen mellom Victor Åberg og Koepka Scheffler var på mange måter litt sånn gjennomgangsmelodien, selvfølgelig litt ekstremt var det, men det var liksom bare, det var Europa, som du Marius også sa etter turneringen, husker jeg at Europa, det så rett og slett ut som de brydde seg mer, og det klart, det har jo mye å si.
Ja, ja, så bra, altså vi er ganske klare på at det amerikanske laget er bedre hvis du ser spiller for spiller, men det er litt som du kan sammenligne andre idretter også, at hvis det antatt beste laget dropper bare noen få prosent, så er nivået så høyt i verdenstoppen at du har ikke råd til det, selv om motstanderen heter Bob McIntyre, og du tenker at det er, eller Sepp Straka for den saks skyld, så har ikke de råd til å droppe 5% kollektivt. Da blir de spist opp med en gang, og et høymotivert europeisk lag da, som får den starten de får, så du vel tidlig at du følte det tidlig at det må skje et eller annet magisk på søndagssinglene for at de skal klare å få noe ut av det her, så ja, de så ut som de brydde seg mindre, det synes jeg godt beskrevet.
Ja, og amerikanerne var jo ingen der som hadde spilt turnering på 5 uker eller hva det var i forkant. Hele Europa spilte på Wentworth 2 uker før og ble satt opp i gruppe sammen med hverandre. Det var generelt mye, og det var vel ting man påpekte også før altså før man satt med fasit i hånd da. Så synes jeg det var kult, McIlroy sa det vel da de satt der med en pils på den pressekonferansen etterpå, at de skal selvfølgelig ri på den bølgen nå, men de har ikke glemt Whistling Straits, og de skjønner at om 2 år så skal de til Bethpage Black foran New York-fansen, og McIlroy sa det at det er vel en av de vanskeligste, tøffeste bortematchene i alt av idrett akkurat nå, hvis du ser på historikken og vinner Ryder Cup på bortebane. Så de skal gjøre leksene sine og gjøre forberedelsene om 2 år også, for det blir noe litt annet da. Gå ut der, vettskremt, da er det sikkert et par helt nye i det europeiske laget igjen, som vi kanskje ikke vet eller tenker på nå. Så det er synd. Det er det som gjør det til så stort og så moro at det er bare annet hvert år. Samtidig så er det så jævla lenge å vente, synes jeg.
Ja. I hvert fall med Victor Hovland i piken av karrieren sin, eller ja. På vei mot i hvert fall. Jeg må bare avslutte Ryder Cup-praten med, jeg husker bare at både i den podden så var dere to ganske kritiske til Luke Donald for hans uttak. Og det ble jo, det var jo ikke, dere var ikke alene om det, jeg leste også om flere andre golfpersonligheter som mente at det var litt prematurt det uttaket rett og slett, og at du endte opp på papiret med feil spillere. Jeg sitter i ettertid Hvordan ser dere på hvordan utfallet ble i forhold til det dere kanskje frykter?
Jeg kan jo godt starte, jeg. Vi sa vel det, ikke noe som er mer gledelig enn om de overrasker. Om man ser bak tallene, da, så synes jeg det var spesielt noen skotske golfjournalister som var litt unyanserte når det gjaldt McIntyre, kanskje. Han kvalifiserte seg jo direkte, men var jo dårligst i Ryder Cup, og man så på strokes gain. Han møtte Wyndham Clark, som var helt...
Men undefeated.
Ja, helt sjanseløs var jo han Wyndham Clark, han spilte dårligst. Og så ble jo McIntyre i stor grad også dratt av Justin Rose i fourballene. Så det er sånn veldig gledelig at alle steppet opp, og det var det jo avhengig av også. Så Luke Donald treffer jo i ettertid vanvittig bra med oppsettene, med hvordan han fordelte styrker og sånn, så det er det jo bare å gi all mulig kredd for.
I motsetning til Padraig.
Ja, men samtidig for meg så må man, vi har ikke noe problem med å si at jepp, de leverte, og det er kult. Men man må jo samtidig, mener jeg da, ikke blande kortet. Man må se uttaket under ett, og så må man også se Ryder Cup litt under ett. Adrian Meron kan jo vinne en gang til i etterkant, og komme med et stikk der, som jeg mener fortsatt er legitimt for han. Altså han er den som er høyst oppe i Race to Dubai av... Altså om du ser bort fra de som ikke spiller Europaturen til vanlig da. Så det hadde nok blitt sånn, altså når de leverer som de gjør og vinner, så er jo alle sånne ting glemt. Men jeg mener fortsatt at det mye I uttaksprosessen der som kunne vært bedre. Men det jo bare sånn at vinnet fikser jo alt. Så, men jeg synes det var noen nyanser sånn I etterkant som kanskje jeg tok noen snarveier og ja, litt forenklet for meg da. Men det noe så. Vet ikke hva du tenker, Marius?
Jo da, jeg støtter vel egentlig den, og så kan jeg jo da legge til at jeg nekter å tro at Meronka hadde gjort noe særlig dårligere enn eksempelvis det McIntyre leverte der, delvis også Høygård, selv om han bidro ganske kraftig der på dag 1, men ja,
det var kanskje Høygård. Han leder Europaturen I Strokes Gain Tee to Green, og vant på den ja. Banen før I år, og har nå vunnet igjen. Så det liksom, vi vet jo ikke noe om alternativet, det det som så flott med hindsight.
Ja, det blir jo...
Det liksom, men det jo helt legitimt det, altså det ble jo bare helt fantastisk, og spesielt det som skjedde under Ryder Cup, så var jeg egentlig oppe å si nesten stum av beundring over mye av det Donald gjorde. Han traff jo egentlig på alt. Jeg begynte å lure litt etter det gikk opp 4-0 på dag 1, når de gjorde helomvending på alt som var. Men så funket jo det bra også. Da var jeg litt mer sånn, shit, hva skjer nå? Det Podrake 2.0? Eller, men det var det jo ikke. Så all mulig hundre til Donald og hele kapteinsteamet.
Ja, og det motsatte kan vel sies til Zach Johnson, som faktisk ikke bare bomma med både uttak og taktikk, men han presterte jo også å snakke bort Jordan Spieth fra en kølla på et av hullene som avgjorde den matchen. Så
plutselig var det high school golf der på 16. Liksom, hvor han gikk inn der og skulle liksom legge direkte føringer for det. Det var sånn jeg satt der og kommenterte, så var det akkurat som at jeg ikke helt ville akseptere at det var det som skjedde. For det bare sånn, det blir bare så dumt at... Men det sikkert, når du I kampen, setter deg på bortebane og håper å si 99% av alle rundt bare hater deg. Jeg tror ikke det så lett heller å gå der og gjøre alt riktig. Altså. Det skal sikkert Europa få kjenne på igjen om 2 år.
Ja, vi gleder oss til det. Og Bethpage Black, det vel den banen som har et sånn, om, sånn skilt så det står på sånne alpinbakker som forbratte for allmennheten, så står det før første tid på Bethpage. Det sier vel sitt om at det kommer til å bli carnage der I 2020.
Ja, får se det. Får se hvordan amerikanerne setter opp. Det ikke sikkert de ønsker den... Det ikke sikkert de ønsker US Open-setupen I Ryder Cup.
Det gjør
de
nok ikke.
Så det kan vel enda at de kanskje softer den opp litt. Grann.
Det blir Bermuda Classic, holdt de på å si.
Det kan vel enda at de softer den opp litt.
Minus 40 som vinner skår. Ja. Nei, spennende blir det, men deilig at det gikk veien I hvert fall I år. Ok, nå har jeg allerede snakket lenger enn det jeg planlet at vi skal på Ryder Cup, så vi får komme oss videre.
Sjokk!
Neida, det sjokk. Det gøy. Neida, det gøy å dvele litt. Det har jo ikke skjedd så alt for mye når det gjelder Victor etter Ryder Cup og frem til I dag. Han deltok jo I denne... kall det veldedighetsturneringen, eller hva du skal kalle det, denne parturneringen på Oak Tree National, hvor han selvfølgelig også gikk til topps. Det var vel 3 uker siden nå. Spilte sammen med en OSU, tidligere OSU-spiller, en amatør, og vant et omspill mot sin tidligere roommate, Zachary Bocho, så det var litt morsomt. Der var det faktisk også en del andre PGA-spillere med, og Liv... et par livspillere, så han vinner selv om det ikke betyr så mye. Fortsetter bare å kjøre på. Og så har han jo nå litt mye om og men endelig, om han har flyttet skikkelig, det vet vi ikke, men han har I hvert fall kommet seg ned til Florida i forkant av Dubai. Vi kan begynne med deg, Joakim. Altså, Dette steget med å flytte fra Oklahoma har vel låget litt I kort en stund, men samtidig så det sånn, never change a winning team, det har funket veldig bra for han med den setupen han har hatt. Men det jo klart at når alle dine tidligere lagkammerater og sånn har forlatt byen, så det kanskje på tide å komme seg videre selv, og Florida jo sånn sett det mest populære valget. Men akkurat det å flytte med Christopher Ventura, det jo kanskje noe vi ikke hadde helt forventet. Hvordan ser du på på den processen och att han nu ska bo med Chris i hoppas jag överskuldig framtid eller hur du säger det.
Jag tänkte väl egentligen på det alltså vi går någon år tillbaka sån helt utan sammanhang på någon som helst parameter så husker jag det själv då jag bodde i USA. Att du har en tillknytning till den byn du gick på skola och kände att allt här är så tryggt så här vill jag bli. Men till vart som du håller på att säga blir lite äldre då och så flyttar lagkamraterna dina, kompisarna dina, de försvinner i egentligen alla kanter så kommer du lite över det. Så det har egentligen inte varit någon chock för mig. Jag förväntade det att han kommer att komma dit på ett punkt så tror det är ett naturligt steg och så syns jag att det är kul då. Att han är så stor stjärna som han är nu. Du kan ju då se på vanliga PGA-tur cribs runt omkring i Florida. Och så är det så sånt. Nej, men fan, är inte det fint på med Ventura, han någon att träna med och sånt. Det kommer säkert att utveckla sig därifrån också, men det är liksom han tar ting på sin måte och tar sina steg. Jag hyllar det. Jag syns att det är kul och det är ju med och så vi har ju oss norska med vår kultur och allt sånt. Men för amerikanerna så blir ju mycket av detta här, det är ju bara med att bygga upp hela mystiken runt Hovland. Det är liksom allt så när jag var allt för det där var det gjort nu, när köpt mig en ny grill. Han ska flytta, när flyttar in med Ventura liksom naturligt att träna med han. Det är väldigt annorlunda sammanlignat med alla de stjärnorna som man sammanlignar med på andra ting. Jag syns det är kul utan att han på något sätt prövar på det så här är det är med att bygga hela på sin man, myten, legenden, sånn som han holder på.
Hva tenker du, Marius?
Nei, jeg ikke enig i det, altså. Jeg synes det moro. Jeg flytter inn til Christopher Ventura, liksom. Han kunne jo kjøpt seg nok av hus der nede.
Han har kjøpt hele bygården til Ventura.
Ja, ikke sant? Så, nei, det veldig morsomt å... Så är det ju det är ju smart då. Han är ju inte 100% säker på om man ska göra detta bytte helt ändå, inte sant? Och testa det ut och det är ju det här enklaste måttet att göra det på istället för att förplikta sig till något leje eller salg eller köp eller något annat så förnuftigt att testa ut nu som man har tid och tiden till rådighet och så vet vi att han liker att göra sina ting och är väldigt flink på att göra de prioriteringar som är riktiga för han. Ref det att investera i lägenhet här hemma i Norge och så och vara mycket mer här hemma i löp av sommaren. Det har vi sett nog exempel på nu att ger han massa energi och ger han massa överskudd så jag syns det är otroligt imponerande att han klarar och imponerande kanske fel ord så är imponerande är det inte men att han är väldigt bra gjort och göra prioriteringen som är viktig för han. Det är så lätt att liksom följa strömmen lite grann eller ta ett val som på något alla andra gör eller fordi någon har funkat eller sagt att det är bra där så han lyssnar till sig själv och passa på och göra det som är viktigt för han. Och så länge han klarar att fortsätta med det så syns jag detta är väldigt väldigt förnuftigt och så tror jag hoppas ju lite också att det kan vara positivt för Ventura sin del och få sparra lite och liksom tulla och töja lite och fått det lite ner på jorden av vad det skulle vara förväntningar och press han känner på så att han kan få ut så att vi kan få ut potentialen hans också. Om han hade klart att och det här hade klart att liksom bicka lite i hans favör och så syns jag det har varit väldigt glädjande men för Viktors del så är jag väl enig med Joakim att jag blir lite överraskad om han ändrar upp i den delen av USA med tiden där. Det tror jag också men det är kortare väg hem och allt sånt och vi vet han är glad i det som den så förnuftig att testa ut syns jag och så får vi se var det bär därifrån då.
Och så inte minst tror jag att du ska undervärdera att Kevin Wright håller tid där. Ja. Hans och Viktor sin andra nu för varje Ryder Cup som går och vart år som går på turen så virker som man får tätare relation med flera av de alltså europeiska stjärnorna då. Och så jag tror inte det skadar liksom att man har ett miljö av Mackel och andra turspelare som har kommit till där.
Ja, Hatton bor ju på Lake Nona gör inte det så då är väl inte negativt att bo i närheten av de gutta och kunna spela och hänga lite och ha det gøy med de också när det är ja, nu blir ju liksom säsongen med sannsynligen ganska hektisk, ikke sant? Fra januar till august så blir det ikke mye pusterom. Når de da får den off-season fra august, så kan det være greit å ha et liv. Ikke bare sitte og se på høyballen rulle forbi vinduet i Stillwater.
Altså, ikke, altså, en ting er jo bare altså, alt det vi mest har pratet om nå, det sosiale og hvilke folk han omgir seg med, men jag har varit alltså jag själv bodde i Texas och jag har varit i Oklahoma liksom på vinter tidig vår och det är inte så bra väder alltid alltså det är ju inte lika bra väder överallt i USA och det är inte så kul när det blåser 30 miles sidevind och är dritkallt varje dag. Det är nog lite annat att bara dra på sig shortsen och så bara välja vilken håll på sig luxusbana ska jag dra till idag.
Mm.
Jag tror inte jag hade blivit värre i Stillwater, Oklahoma jag heller för att säga så i hans situation. Inte väldigt länge i alla fall.
Men bara Marius var ju inne på det men jag tänkte också bara få din take på det. Joakim, alltså en ting är ju många tänker kanske, åh, är det så lurt av Victor att flytta så kommer det att ha en positiv effekt på han. Det är ju självklart omöjligt att säga men det är klart måndag då kan lägga det fram på jag säger det väl mycket så ska till för att detta liksom påverkar han negativt men det som på något sätt är minst lika viktigt för alltså som så jag ser på det är ju att ska detta göra att vilddyr i Christopher Ventura vaknar till liv igen för det är ju klart att men tänkte ju kanske och har ju snackat med folk runt omkring som har förväntat okej okay, när han inte fick på nya PGA-turkortet så var det ju bara ett spörsmål om tid när han skulle tillbaka igen på turen och han var all för god för Korn Ferry och så vidare. Så har man ju nu ändå på en situation där han inte engang har fått för nya Korn Ferry-kortet sitt och är lite på tillbaka till null. Då. Och det sånt sett så kan det ju vara en enorm timing och det kan ju inte skada att få en världens kanske bästa golfspelare i under samma tag på en period.
Nej, för det första när det gäller liksom påverkning det får på Victor, men den personligheten och den typen han har så tror jag inte han är den som låter sig påverka av en miljöförändring heller. Alltså det klarar jag inte att se för mig. Det är en tid i livet för allt för han som för alla andra. Så jag klarar inte att se att det ska bli något negativt. Men så tror jag också att det kan, alltså vi vet ju inte, men det är ju en gave till Christopher Ventura. Alltså få på så nära håll. Vad är det de bästa gör? Alltså Ventura kan så mycket om golf och allt det där. Så det är liksom inte så att Victor kommer att stå på träningsfält och så lära han något han inte har skönt en dritta från förr. Men jag tror det är det där att vara i det miljöet och att han liksom får den känslan över tiden. Men fan, jag kan ju slå Victor på träning jag. Och att han på något sätt kanske måste ta sig lite i det då. Jag tror väldigt på det. Jag har alltid varit på sin stor tillhängare, alltid tränat med folk som är bättre än det. Husker själv bara igen utan sammanligning får låt att träna med och spela med Marius varje dag. Då jag var drittunge och Marius var ett år äldre drittunge så är det liksom det att du ser till en vär tid då. Var ligger listan hen? Vad är det som görs? Vad må till? Och så tar du valg och tror jag utvecklar dig mentalt, inte minst därefter. Så jag har stora förhoppningar till det där för Ventura sin del, rätt och sett. Och hoppas att det kan få alltså, ge en ett boost då. För han har tagit sig till PGA-turen för, vet att nivået till det är där. Kanske kan Victor kanske sparka in lite räva och få det till att ske igen.
Ja, nej, ingenting hade varit bättre än det som med kryss i fingrarna för att det ger positivt, slår positivt ut för bägge våra två. Ja, antat bästa är det väl kanske lov att säga, men för vi går vidare till det som ska ske i Dubai så vill jag bara chatt inom vår tredje bäst eller vår tredje den är topp tre, hvis man ska kalla det då norska golfare akkurat nu, det är ju Christian Krogh. Som är mitt i snackande stund är mitt inne i ett maratondrama om att förnya Europaturkortet sitt. Dagens runde gick heldigvis väldigt bra efter en litet off-dag igår. Christian är då när vi recorder den podcasten nummer 12 för de två sista rundorna och ligger då an till att kunna förnya kortet sitt på DP World Tour. Hur mycket tror du det vill betyda för han, Joakim? Det är ju klart att jag snackade ju med han för den här turneringen och han är ju garanterat en del turneringar på Europaturen, men samtidigt så har du också lyst att spela de största turneringarna och inte minst hvis han ska komma till OL nästa år så bör han nog fixa detta kortet.
Ja, så som du säger, någon starter kommer han att få uansett då, men om han nå får ett Q-school-kort i tillägg, vi ser ju i år, han hade ju säkert gitt på sin finger för att få en turnering til, som kunne vært nok til å bikke han akkurat på rett side av grensa, så det kan jo vise seg å bli alfa og omega det. Tror jeg det kan være selvtillitsboost også, litt sånn ferskt viser at han kan. Han har jo hatt mye uflytt i år, vil jeg si, Krog. Utur med liksom, sykdom, skader på ugunstig tidspunkt når han egentlig var inne I dytten, altså andre ting. Som skjer utenfor golfbanen også da. Jeg heller overbevist om at han hører hjemme I hvert fall som en etablert Europaturspiller. Så vi får bare håpe nå, som vi med to runder igjen da, I skrivende stund, at han gjør den jobben. Nå skal jo Espen Kofstad jo tilbake igjen I full Europaturdriv I år, og det, jeg tror det for oss som ser på selvfølgelig, ha to som spiller fast der, og så kommer Victor med I de største. Jeg tror det viktig også for de som kommer litt bak, noe som vi har hatt momentum også, selvfølgelig, vi har Victor der, men for kulturen sin del, at liksom ikke, hvis Ventura faller fra da, og så det bare inn og ut på Europaturen, så kan det faktisk bli litt vanskelig for de som kommer etter og på en måte tro på det også. Så ja, jeg håper at Krog får en full sesong, og at ting flyter litt mer for den neste år, for det har ikke vært... Det har ikke vært mye medvind for Krogeren I år.
Nei. Marius, du nikker anerkjennende.
Ja, nei, jeg enig med det. Jeg tror jeg jo helt 100% enig med det. Vi føler jeg vi har sagt mange ganger også at nivået til Krog hører definitivt hjemme. Som en etablert og en som skal være nesten blant I topp 50 og skal være med I Dubai-finalen. Det mener jeg 100% uten norske briller på. Så for hans del så føler jeg det handler om å sette litt sammen de tingene, unngå skader kanskje tro litt mer på seg selv jeg føler vi har vært innom det tidligere at han kanskje kan bygge seg ned litt for lett både Joakim og jeg har vært gode på å bygge hverandre bygge seg selv ned vi altså, så jeg skjønner det ikke sånn at jeg ikke skjønner det men
for oss som da det derfor dere bygger hverandre så voldsomt opp I dag for liksom
kompensere? Ja, vi går på sånn selvhjelps. Vi har startet på sånn lang selvhjelps-livsutdannelse vi nå. Forpliktet hverandre til å bygge hverandre opp resten av livet. Så vi funket egentlig best når vi spilte foursome sammen Joakim og meg, for da gikk vi bare snakket stygt om de vi spilte mot. Så det funket egentlig best. Men Krog har så mye golf inni seg, og slår banen så bra. Fantastisk fin ballstriker, og har så mye golf I seg til å alt for mye golf I seg til å ikke spille fast på DP World Tour og være en som kan være med å kjempe om turneringsseire der. Og det vet han selv også. Han må bare rett og slett la det skje. Det høres utrolig simpelt ut. Men hvis han kan la det skje og ikke stå I veien for seg selv, så har han bevist nok ganger allerede at han kan være med å kjempe. Så jeg håper bare han gjør det, og så som Joakim sier, unngår da de litt kjipe tingene med skader og kan havne på riktig side av å komme med en turnering eller to ekstra, ikke sant? Så jeg veldig tro på han, og så bare ta tiden til hjelp der, så kommer han til å stabilisere seg.
Ja, jeg husker jo senest I fjor på Wentworth at jeg visste at Krog hadde et bra nivå inne, men det jeg så der til tider var, da ble jeg faktisk litt overrasket over hvor spesielt bra han var med det lange spillet når det satt. Og så, som du inne på, golf det ganske mye psykologi inni bildet golf, og det ganske fort gjort å bli litt irritert og kjefte litt på både seg selv og andre ting, og da jo veien kort til double bogeys.
Arsene Wenger sa det om fotball, at det kan ta en hel sesong å bygge opp selvtillit, og så tar det ett sekund å bryte det ned. Ja. Og det er I golfen enda mer marginal. Så det kan ta ett slag, og så selvtilliten gått, og så kan det ta flere år, ref Camilo Viegas, før du bygger det opp igjen. Så det ikke noe vits I å liksom grave seg ned, fordi man må hoppe litt opp og ned mellom Q-skoler og litt sånn steg nå. Krog har det som skal til, det så enkelt det.
Ja. Jeg så har det som skal til, det Celine Borge, som avslutter sin første sesong på LPGA-turen I helga. Hun misser dessverre sesongfinalen, som det lenge var så sannsynlig at hun kunne klare, men likevel, hvis vi bare skal ta en kjapp recap av og snakke litt om Celine Borge sin første sesong på øverste nivå, det vel ingen grund til å være noe annet enn veldig positivt, både fornøyd og kanskje også litt overrasket over det hun har klart å få til.
Nei, soleklart. Hvis du hadde sagt til hun før sesongstart at du får en 62. Plass på denne rankingen og fulle spillretter for neste år, så tror jeg hun hadde bare pakket baggen og sagt tusen takk. Da stiller jeg til start tidlig i 2024, og så skal jeg bite godt fra meg. Hun har vist vanvittig mye mer enn jeg trodde hun skulle gjøre. At hun i det hele tatt har vært i en snakke som et Solheim-cup-lag. Det er en så stor fjær i hatten til Celine selv for det arbeidet hun har gjort, så vanvittig imponerende sesong. Det er definitivt et større steg opp fra neste øverste nivå der til øverste nivå. Så utrolig imponerende tvers gjennom og at hun har tatt steget. Jeg vet at hun også er en litt mer genert type og litt mer kanskje sånn introvert sånn sett, og da er det ikke lett heller å komme ut på den turen og skulle ta en plass og med alt det innebærer blant store stjerner og store personligheter, så veldig, veldig imponert og håper at dette kan bare gi massevis av selvtillit videre, og hun har jo vist også ved flere anledninger at hun har en sånn ekstra kapasitet og går lave runder og ikke redd for å gjøre det heller, så kjempeimponert og veldig gledelig å se at hun har sikret seg sine spillerettigheter.
Ja, normen er jo stort sett at når man er rookie, de fleste mister jo kortet sitt. Så som du sier, og helt tatt driver og snuser på sesongfinale og at man er i snakken om Solheim Cup-plass, det må være langt over forventningene, rett og slett. Og veldig kult å se at vi har en som tar det nivået så raskt opp.
Absolutt. Nei, det blir gøy å se. Ok, da må vi nesten vende blikket fremover, fordi grunnen til at vi er tilbake er jo fordi Victor er tilbake i aksjon, og det er Europaturfinale i Dubai. Lite sånn antiklimaks som vi snakket om før med trykte record, er jo at Race to Dubai er jo allerede avgjort. Det er jo litt rart i mine øyne at det skal være satt opp sånn at en mann allerede har stukket med hele potten før siste turnering er spilt, men klart sånn er det. Rory McIlroy, han leder med over 2000 poeng, og det vil jeg jo tro da at det er 2000 poeng til vinneren kanskje i denne uka her som gjør at han sikrer seg den titelen. Men utenom det, eller vi kan jo høre, diskuterte jo litt innledningsvis, kan begynne med deg du, Joakim. Hvis FedEx Cupen hadde vært avgjort før Tour Championship, det hadde ikke vært like givende å benke seg foran TV-en da?
Nei, det hadde ikke det, og spesielt i USA med den kulturen de har med playoffs i alt det idretter, så hadde jo det blitt fullstendig furore. Det har jo vært en del reaksjoner på det nå for Europatur-finalen. Jeg synes jo det er rart at man ikke har et format som gjør at vi har spenning rundt sammenlagt seieren. Samtidig da, når målet er å kåre liksom den som har spilt best gjennom året, så har ikke McIlroy spilt mye på Europaturen, men han vant i Dubai og han vant Scottish Open, som begge er Rolex Series, og så er han jo der i Majors. Men jeg synes likevel det finnes argumenter for at man kanskje bør se på en litt annen måte å gjøre det på, så man unngår at man havner i den situasjonen her. Samtidig så har ikke jeg løsningen. Jeg kunne jo tenkt meg at man hadde en eller annen playoff-løsning. Og så synes jeg, når vi har så mye slagspill 72 hull hele veien, at ja, kanskje så er det ikke da den som har spilt best gjennom året som vinner hvis man har matchplay i en sånn finalesetting. Men kall det en regular season vinner da, og så er det en som vinner playoffs eller et eller annet. Selv om du da risikerer at det blir liksom døll og døllere i en finale, sånn som i Austin, ok. Men hvis McIlroy eller hvem det er så mye bedre, så skal man jo kunne møte opp og slå nummer 32 eller 64 i en første match. Så er det sånn, skal veie risikoen mot en døll finale da, opp mot det at det er avgjort før finalen starter. Blir det kanskje litt pest eller kolera, men jeg synes den finalen i Dubai, den er kul å se på uansett. Fordi det er liksom turens, altså Europaturens avgjørende finale, men lite antiklimaks for meg at at det ingen som kan gjøre noe med, med total.
Her kommer styrken til jaktstartformatet inn, synes jeg da. Så feilen at det for store skillnader og for store poengsummer for min del. Her kommer styrken inn. Så hadde man hatt nå, ikke sant, så hadde McIlroy kommet inn med et forsprang, men i mindre grad da. Han skal jo ha et forsprang, for nå har han vært best i grunnsesongen, og da skal han ha et forsprang i finalen. Det synes jeg helt fair, men ikke et sånn 10-slags forsprang ned til nummer 50. Der må jeg også kunne ha denne Cinderella-storyen, hvor da denne plass nummer 50 går 66, 64, 64 og går ut i ledeball, ikke sant? Men det kan ikke være for eksempel, eller Jens Dantorp. Ja. Jens Dantorp kjenner jeg godt, han karret seg vel akkurat med der, så det jo fantastisk, men her styrken i det formatet da, synes jeg. Og så synes jeg at det for mye, det for mye poeng i slutspillet i USA. Det jo alt for mye med dobbelt og firpe, fire ganger poeng og ti slags forskjell og sånn, alt for mye.
Jeg synes det var, men, det, det var jo, ikke det i år, men...
Nei, da, men det var jo helt fantastisk å se at at Bradley og Morikawa gikk 900 par første runde og spilte seg opp, ikke sant? Det, det krydra jo bare finalen. At de spilte fem slag bedre på en runde enn Scheffler og Hovland og sånt, det var jo bare superbra. Da hadde vi enda bedre de beste å kjempe av, fordi Scheffler og Hovland ikke klarte å gå bedre enn 200 på en perfekt spilledag. Det, det har de seg selv å takke for. Så, men, ja.
Jeg enig, Marius, et eller annet, altså alla Tour Championship i USA, men jeg synes jo ikke, som du påpeker, jeg synes jo ikke det systemet perfekt heller. Men igjen, det lett å på en måte kritisere uten å sitte med en løsning, da, altså med forbehold om det. Men jeg synes jo det må liksom være et playoffs-aspekt, at det sånn som man har da i NHL og Major League Baseball og alt det der, at det er noe som er litt sånn, ja, men nå vi i slutspillet, og da handler det om å spille bra her. Så er spørsmålet da, finne liksom den rette balansen på forsprang og handicap, det er vanskelig. Og så synes jeg også man nesten må skille litt mellom PGA-turen og Europa-turen her. Fordi nå har jo DP World Tour faktisk blitt etablert rent formelt som en feeder-tur, skal gi de 10 beste spillerne sine til PGA-turen hvert år. Så man kan ikke sidestille dem. Jeg har jo lenge egentlig vært en forkjemper for at Europa-turen må gjøre noe for å være unik da. Jeg har jo tenkt på ting som da, at det burde vært mer linksgolf for eksempel, at hele sommeren burde vært linksgolf, for det er noe du ikke har i USA. Kanskje ta inn andre formater i løpet av sesongen, så jeg føler på en måte at Europaturen kanskje har litt friere hender enn PGA-turen på et vis, når det gjelder å skape det underholdende konseptet. Fordi ja, det er snakk om de beste spillerne i Europa, men hvis du ser bort fra nå i finalen i Dubai da, hvis du da ser veldig kjapt på liksom Hovland, Rahm, McIlroy, Fleetwood, Fitzpatrick som skal spille, så er gapet egentlig både i stjernestatus og nivå, altså fra nummer 1 til nummer 50 i finalen i Europa, det er mye større enn det er i USA. Så der føler jeg kanskje at det er andre måter man kan gjøre det på. Hvert fall, altså, de prøver å finne en balanse mellom at Europa-turen ikke skal bli altså, rein annen fiolin til PGA-turen, men jeg synes ikke at, altså vi kan ikke sammenligne dem side om side, det blir feil, men de har kanskje muligheten til å gjøre noe som de på PGA-turen ikke hadde kommet unna med da, på sett og vis, men jeg vet ikke hva, så det blir jo bare her å sitte og synes.
Ja, du vil jo liksom, ok, skal du begynne å tenke på alternativen da, vil du ha, skulle du ha en turnering med cut for å liksom, nei, det kjennes jo kanskje feil ut i en finale. Så som sagt, det formatet som på PGA-turen, det blir ikke riktig i den form. Kunne turneringene før Dubai-finalen hatt litt mer å si, kunne laget en bedre swing ut av det. Africa's Major som var forrige uke, kult, fantastisk. Kunne de gjort noe mer ut av det også? Nå har de stå.
Heldigvis neste år så blir jo Abu Dhabi og Dubai de siste to, så jeg tror de er inne på noe allerede der. Altså.
Så, der er vi inne på noe, så gjør noe ut av det at de har 10 stykker som skal ta steg opp til PGA-turen da. Bygg drama rundt det, ikke sant? Nå er det den siste som har det kortet per nå, er vel Høygård. Hvis jeg har sett riktig på lista, så er det i hvert fall den siste markert med PGA-turkortet er Høygård.
Men han blir jo nå blir mest sannsynlig tatt ut av det der han nå, for jeg tror han har tatt nok FedEx Cup-poeng, så jeg tror ikke han trenger den kategorien. Den kategorien via midlertidig medlemskap er bedre enn den de får fra Europaturen.
ikke sant? Så det har masse andre veldig... storylines da.
Ja, så det kan jo være en sånn en storyline med, som blir med det nå, det at i og med at han ikke trenger å ta et av de kortene, så åpner det døra for at Rasmus kan ta det siste, om han spiller bra den uka her i finalen.
Ja, eller så har du liksom Marcel Siem er to plasser unna. Det er ganske fet storyline liksom, så de må jo bygge alle det, men jeg synes de må klare å finne en sånn at det kan ikke være avgjort. De må ha en løsning der som gjør at for eksempel da vi ikke er frarøvet McIlroy-Rahm-duell nå. Det er det vi vil ha. Det vi, ja, vi får jo det mest sannsynlig om kanskje selve turneringen, så får vi det. Men det at vi ikke har den duellen da, potensiell kjempeduell, ikke sant, i fire dager nå, neste, hvor vi kunne fått det med da Meronk Fox, Min Woli Høygård, Hovland, andre bak der. Så ja, de
fikk må jo det, sånn som det. Når man var litt heldigere med sesongen for tre år siden, så ble jo det en veldig kul søndag der, med Lee Westwood inn i mixen, altså det fra for hvert slag. Så svingte det jo sammenlagt, det er det vi vil ha. Men så har jo McIlroy i år da, med formatet bare vært for god. Så man kan jo si at han på en måte har tatt ansvar og drept det. Ja. Men for meg nå, i tillegg til turneringen i seg selv, som står seg helt fint alene, den blir kul med det feltet som er. Men storylinen blir jo sitte for meg og se på hvem er det nå med så mange poeng på spill som blander seg inn i toppen og snyter noen andre for et PGA-turkort. Det synes jeg blir liksom en kul storyline i finalespillet, blir sikkert enda mer neste år. Så er jo da, blir det spennende å se, synes jeg, for Europaturen sin del isolert sett, når man da skal støvsuge da teamene hvert år, så vil de jo dra det mer og mer i retningen en feedertur, nødvendigvis, og at det blir da Rolex Series og de aller aller største som kommer til å samle store navn.
Ja, men det kan de jo lykkes med, ikke sant? Hvis de da klarer å bygge spenninger rundt det og samarbeide med PGA-turen om akkurat det, så å bruke PGA-turen for alt det er verdt der, så kan de klare å bygge en enorm kul storyline rundt et par av de som nå da får et år på PGA-turen kanskje, ikke sant? Og kan snu hele livet opp ned. Så de må bare bruke det.
Så vet du heller ikke da, som alt som skjer i profesjonell herregolf, det plutselig så blir det bare et år med det.
Ja,
og så blir det samarbeid med PIF og Saudi Dollars i øst og vest, og så blir det noe helt annet. Det er jo ikke en dritt man kan ta på gitt lenger.
Nei, det er sant.
Nei. Nei, bra. Bra vi får ventilert oss og diskutert litt. Det er deilig. Det er derfor vi har den. Derfor vi har med deg, Joakim, sånn at vi kan få litt sånn punch frem og tilbake. Victor da, nummer 14 i sammendraget. Han kan jo da selvfølgelig ikke vinne Rolex Series, men det er jo klart at han kan ta et godt japs oppover resultatlister, eller sammenlengtlister da. Han må jo si altså kanskje være den største favoritten denne uka her. Det er jo klart at 6 uker i golf er lenge. Men vet, det er umulig å si styrkeforhold PDD i forhold til for 6 uker siden, men det er vel ingenting som tyder på, Marius, at Victor ikke skal faktisk være den største favoritten denne uka her, er det det?
Nei. Ingenting. Ikke
noe
tilfelle.
Nei, enda mindre når det er begrenset felt uten cut. Da drar du ikke inn liksom like mange som har uka si. Holdt på å si færre kort da, som skal gjøre livet surt for type Hovland, McIlroy, Rahm. Så det er jo liksom, det er ikke super odds, veldig høy odds på at vi får et oppgjør som kanskje blir mellom de antatt beste her. Og antatt beste, om vi ser den høsten her under ett, så er jo det Victor. Så, favorittstempel, det må han bare finne seg i å ha. Og det blir jo da litt, altså den golfballen som er så rund, det blir jo litt sammen med et par andre kanskje da. Så, men trenger ikke se veldig lenger enn McIlroy, Rahm, Hovland antagelig.
Fra han kom over grensa, eller fra han brøt barrieren da, med å ta en stor seier på Memorial der, så klarer ikke jeg å se en bedre golfspiller i verden etter det. Da må han rett og slett bare som Joakim finne seg i, at når han kommer til Dubai nå, uavhengig om han har hatt 6 ukers pauser eller hva han har gjort, så en, man må kunne forvente at han er forberedt og klar for å spille turnering, og to, da må han finne seg å være den største favoritten. Så enkelt er det.
Ja. Nej, hvis vi skal ta Victor, Rahm og Rory da. Rahm, det er jo klart at Rahm viste jo egentlig veldig lite før Ryder Cup. Han, litt som forventet, litt som vi snakket om før Ryder Cup, han rose to the occasion, han step up når han trengte å gjøre det. Rory har jo selvfølgelig vist litt mer, kall det siste halvåret. Hvis Rahm på en måte hadde våren, så hadde Rory kanskje litt mer sin gode periode litt senere på året, men det er klart momentummessig her så jo alt på Victors side, og så spørs det jo da selvfølgelig om om hvordan dette her kommer til å gå, og det er jo klart at hvis vi skal se på banen da for eksempel, som jo ofte kan tyde på hvilken type turnering vi får, denne, det Earth Course i år også?
Ja, stemmer.
Ja, hvordan, hva type bane er det, og hvordan, for de som ikke er så godt kjent med den, og hvordan, hvilke type spill legger den opp til?
Jeg kan jo starte med at noen av de navnene vi har nevnt har veldig gode minner derfra da. Rahm har 3 seire der, Rory og Fitzpatrick har 2 hver. Jeg føler litt Rahm, det blir nesten en sånn der, noe a la Ryder Cup, at han kan på si, flyte på minner nærmest der. Så de blir tøffe å forholde seg til. Sånn rent spillemessig så det jo en, det jo en ørkenbane. Altså Rahm som har bodd i Arizona, vet ikke om det der magien ligger for han. Men det jo ikke, hva skal man si, jeg synes jo ikke det en bane med veldig mye hokus pokus, egentlig. Været som regel bra. Det få tilfeldigheter, og det blir jo, føler at det blir en ballstriking-konkurranse der, egentlig. Så det jo en tøff mesterskapsbane for, altså for alle vanlige dødelige, men det har blitt godt lavt der. Enkelt år har det ikke blitt godt så lavt, men vi kan nok regne med at det blir sikkert lave skårer. Altså det liksom ikke noe US Open setup eller noe sånt der. Så på sett og vis kan man jo si at det 4 liksom gode dager på jobb da, for de store navnene her. Det kommer dit, det ikke noe cut. Selv om det en finale, så tror jeg ikke det sånn at Victor nødvendigvis mister mye nattesøvn natt og torsdag her, kontra en del andre baner hvor man har spesielle hull man frykter veldig. Det generelt, synes jeg, lite spesielt ved den Earth Course-banen. Så vet jeg ikke om du enig eller uenig i det, Marius.
Jo, her kjenner du til og med, som har kommentert turneringen flest ganger, så kjenner du enda bedre til liksom, banen og sett enda mer, så det vel det samme inntrykket jeg har. Fair test, synes jeg det virker som. Med massevis av gode golfhull, og bygger jo litt opp, har jo lagt opp til litt dramatikk på slutten der også, med en del hull med vann involvert, og par femmel på slutten der, som de kan flytte både tilbake og frem til stedet, og gjøre langt og kort, så vi har jo laget en mesterskapsbane for sånne type turneringer som det her, og så det jo en god fit sånn sett, men jeg synes det alltid har virket som en veldig fair test. Det du får på en måte det du ser, og du blir straffet ved å misse feil akkurat som du skal, og du får belønningen hvis du på og kommer til å få masse gode muligheter, og det vel en ganske store greenkomplekser med mye hellinger som du kan bruke både ned og som heller fra pinner, og du kan bruke ned til pinner, så jeg synes det virker som en veldig fair og fin test for en sånn type finaleturnering da.
Ja, og har noen kule par femmel sånn fra underholdningsståsted, synes jeg det en kul bane å se disse spillerne angripe.
Ja.
Og som du nevner, 17. sånn par tre hull med øygrin der, det kan skje litt. Men jeg føler for at den banen skal bli en skikkelig test, så man avhengig av litt ørkenvind. Og det virker jo som der at enten så det perfekte spilleforhold, eller så det sandstorp, og så blir det ikke noe spill i det hele tatt. Så det er litt sånn, rett frem da, at det du ser det du får, uten at det noe gærent i det. Det synes bare generelt en bane som, kontra en del andre, hvor du tenker, åja, det slaget kommer til å stå på de to hullene her. Sånn det ikke helt på den Jumeirah-banen.
Nei, enig.
Bra. Jeg skal bare si at det litt spesielt på oddsmarkedet denne uka, fordi jeg bare så kjapt over oddsen tidligere i dag, og Rory, Victor og Rahm står alle til cirka pluss minus 5 i odds, og så det, altså neste mann på liste, hatten med 14. Så det ikke veldig mye tvil om at det tre big dogs her, og så det liksom røkla. Så det blir spennende å se. Det noe mer dere vil legge til om det så banen, eller hva det skal være denne uke her?
Nei, jeg kan jo bare ta, i og med at du nevner Hatton, kanskje han litt ekstra sugen på å vinne, for han har alltid spilt bra der, mange andreplasser og topplasseringer, men ikke klart å gå hele veien da, så vi får se hvordan det setter opp.
Da kan vi runde med å tippe hver vår vinner, og da kan du begynne, Joakim, siden du gjest, og da regner jeg med hvem at du følger opp
ditt ferske forslag. Har vi ikke bør det å boge?
Ja, skal man ha det? Har du?
Jeg har jo forberedt meg greier da.
Jeg har faktisk ikke det, jeg.
Ok.
Jeg kan ta den på sparket.
Herregud, så vondt.
Altså, det blir ikke mer boogie enn det her. Er det mulig?
Hvor mye bedre kan det bli?
Det får ikke blitt dummere, liksom. Skå på jordet.
Det er vondt i sjelen.
Ja, du gjør faktisk vondt.
Altså, det så på jordet.
Vaka til type på en golfbane skal du legge lenge.
Jeg har ikke sagt hvor dårlig det her er.
Fart!
Jeg kan ta birdien min. Den går til... Birdien min går til Van Røyen og caddien hans. For måten, altså når du avslutter en PGA-turnering og går 28 på back 9 omtrent grinende altså du ser hvor preget han er omtrent etter hvert slag og du går hjem og vinner en turnering med en de felles beste kompis da som er døende med kreft hjemme i Sør-Afrika, det var ganske sterkt altså, det må jeg si.
Ja, jeg skulle også gi birdie til, ikke, jeg holdt på å si jeg skulle til birdie, noen som har fått kreft, men det var ikke det jeg skulle gjøre, men det kom ut nå for 26 minutter siden, så la Gary Woodland ut en tweet på Twitter at han har begynt å svinge golfkølla igjen etter sin operasjon, som da ble meddelt ut 18. september, at han skulle ha en operasjon for en tumor som var vel på hjernen, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Og så har det vært stille siden den gangen, naturlig nok, men nå kom det bilder at han på ranchen igjen og i gang med prosessen, så den hadde jeg lyst til å gi birdie til Gary Woodland, som tilbake og trener etter operasjon.
Ja, da holdt jeg på å si, kan du vel, det er helt enig, Marius, da kan vel jeg nesten runde av den med enda en kreftsak nærmest med Camilo Viegas. Siste par ukene han som har mistet datteren, det var vel 2-3 år siden, og er den som tar Van Rooyen til døra der, da føler man på en måte at det er, holdt på å si, universet som vil Van Rooyen og alle godt den uka, og så kommer nå helga som var, så følger Vegas opp og til slutt vinner. Jeg synes det er fantastisk, og som du sier, jeg synes det var rørende, og på sett og vis fryktelig å se på egentlig av alt rundt Van Rooyen-saken. Og så gøy å se da at det blir Viegas sin tur nå. Det er mye drit i verden om dagen, men for oss som følger med på golf i alle fall, så kan man kanskje føle at det er i de tre storyene kanskje et snev av rettferdighet.
Ja, det kan man si.
Så var det jo greit at når Alex Norén holdt på å si ikke klarte å gå helt til topps, han kom jo på andre plass i helga, at det faktisk var Viegas som tok det.
Ja.
Men det er jo gøy å se at Norén er tilbake i form, og til rapportene så var den ballstriking-klinikken han vært opp med, det var spesielt, så får vi håpe at det er jo litt synd sånn sett, og styrkeforholdet på PGA-turen, og det er jo klart vi har jo nummer 1 i Skandinavia, men nå har altså svenskene 6 mann.
Ja.
Neste sesong, det er ganske
og de har mange på Europa-turen, og det samme har danskene. Så jeg litt opptatt av å påpeke det er fort gjort å bli høy og mørk som nordmann om dagen fordi vi har Viktor, men det er for meg rett og slett dritimponerende altså. Mengden spillere som både Danmark og Sverige produserer nå, du tar Alex Bjørk som bare liksom han flyr jo helt under radaren, bak Åberg og Vincent Norman og hele det der. Han har jo vært en maskin på Europaturen i år. Så det er veldig gøy å se at det er mulig. Også fra land som er såpass like som vårt, så kan noen sikkert si at det er bekymringsverdig og alt sånt. Men jeg unner både svenskene og danskene det. Det er mange turneringer når Viktor ikke stiller opp og han ikke er der. Jeg synes det gøy med svensken og dansken også. Få de på lag med Hovland en gang annet år. Og så får vi kule dueller. Jo flere gode dansker og svensker vi har, da kan vi få liksom kanskje noen Høygård-Hovland-dueller med Åberg, Norman. Det blir jo litt show av det. At man kan få sende litt stikk. Så for meg det kult at det ikke bare Viktor og ingen andre fra Skandinavia.
Har du til med en finne som vant deg for ikke så lenge til, så kan vi jo slenge inn han nå.
Han kommer vel sikkert fort på PGA-turen nå.
Han gjør nok det.
Eller han er vel, ja, veldig mye. Nei, jeg, som jeg sa etter første turneringen til Åberg på PGA-turen, det var vel at mitt største ønske for 2024 er vel å ha Åberg og Hovland i lederball i en eller annen stor turnering. Det tror jeg hadde eksplodert. Da tror jeg golfinteressen i Norden hadde eksplodert.
Ja, det hadde vært kult.
Eller, den er vel aldri på god vei til å gjøre det, men ja, nei, men jeg tror vi holder det med birdien, jeg. Hvis ikke du har en enorm boogie, Marius.
Nei, bare Gary Player som har vært ute og slengt med leppa. Så det
ja, ok. Så lenge
det ikke var Patrick. Det kan jeg bare ta takk, fordi nå har jeg kommentert turneringen fra Sun City i 4 dager. Ja. Og vært nødt til å liksom moderere meg. Fy faen, han det mye rart for oss. Sorry. Du kan ikke bare være en legende i spillet og komme unna med alt. Alt mulig rart han sier og gjør og har gjort opp igjennom. Vær så snill, altså. Du kan ikke bare være legende, og så alt greit. Takk for at du tar det, Marius.
Ja, men det altså... Man skulle jo tro at liksom... Ja, det noen ting her i verden. Man skal liksom trå litt varsomt. Altså, tenk deg om en ekstra gang før du slenger med leppa, liksom. Når han står i studio hos en kvinnelig reporter, da, får spørsmål om... Augusta, og så klarer han jo først å si noe fint, ikke sant? Klarer han jo først å si liksom fantastisk at Annika Størrelsen har blitt medlem der, og de har jo, der har du aldri til at kvinner, du hører litt sånn der undertone allerede der, og så fortsetter den kvinnelige programlederen da og sier ja, for de seneste tiden har Augusta gjort mye bra, med tanke på også Women's Amateur, som har vært veldig, veldig populær. Nei, der jeg ikke enig med det. Bare fyker du fra player. Det liksom, nei!
Nei, jeg bare sånn der noen enkelte du, så har du den situasjonen der med han familiemedlemmen som sto og reklamerte på første tid der på Augusta og så han så få det så langt vekk
han er så drøy
ja. Så det bare det en annen samling av ting, takk for at du uttaler for det har vært 4 dager med sånn endeløs Gary Player hyllest oppe i Sun City der og man har bare sittet der og liksom bite i seg så Min bogey, bare for å ta det, siden vi først begav oss ut på det, den kanskje foreldret, men i og med at vi har vært innom Ryder Cup, så det jo ingen som kan ta det annet enn Joe LaCava og Patrick Cantlay, med det der røret som var der. Det har vært diskutert opp og ned i mente, men det var i hvert fall min. Men den Gary Player der, den var fin, Marius. Det satte jeg pris på.
Jeg synes det var... Det nesten, ja. Det mer imponerende å klare å lide seg enn motsatt, liksom.
Ja, nei, min boogie går til Patrick Reed. Jeg vet ikke hva han har gjort i 6 år, men noe gale har sikkert lirer av seg.
Sikkert et eller annet. Han har vært og spilt mye på liv, så et eller annet har han jo sikkert holdt på med.
Ja, det nydelig. Ok,
du avslutter. Vi kunne at det var avslutningen, men vi skal avslutte med å tippe hver vår vinner av DP World Tour Championship. Joakim, du kan få begynne.
Ja, jeg vet ikke. Det blir jo vanskelig å si noe annet enn Victor, da.
Ja.
Men vi kan jo kanskje, jeg kan jo si, jeg kommer til å si Victor, det tipper jeg at dere ideelt sett ville gjort, da. Men hvis man, jeg kan jo si... Tipper vinner utenom Victor, så ja, si Tyrrell Hatton da, siden han har vært nære på der. Siden at, ja, kanskje Hatton er sugen. Så utenom Victor så sier jeg Hatton, så vi ser om dere også kommer med med nummer 2.
Ja, du kan få ta det, Espen.
Ja, jeg skulle ta Hatton, men jeg får ta en annen jeg har litt troen på, som var min nummer 2, det min Willie. Jo, men han en maskin, og hvis han kommer i gang, så kommer de fuglene kjapt der ute. Men det er jo klart å holde det sammen over 4 runder i kamp mot Hovland, McIlroy, Rahm, det er en long shot. Jeg skjønner det, men det är bara en sån spelare så jag så av och till bara step upp. Är bara som liten avskjening där, men han har ju gjort några syke ting bland annat på augusta de sista åren som bara varit sån du har bara stått där och bara vad är det här? Och så slukna han ju självklart ändå, men vi hoppas det inte sker där nu.
Tommy Fleetwood.
Ja, det är bra. Jag tänkte att när man först hållt och sådana, de tre stora så var det grejt att
ja.
Avsluta med det. Nej, men det är bra. Ja. Då har vi New Zealand, är det? Eller Australien? Min Willy. Det är Australien.
Han är från Australien.
Ja, Australien mot England. Det är bra det. Två gånger England. Nej, men nydligt. Då runde vi av. Det blev selvfølgelig gott över en timme. Med siste meg og Joakim sa før vi kom på, var nej, vi holder litt kort i dag. Det är ju bara att glömma.
Funker aldrig.
Jag tror timme och drøy timme, det är i alla fall rekord, det korteste som jag har varit med på i alla fall.
Ja. Alltså du har varit med på Ryder Cup och det har ju varit dubbelt så länge, så det skönt. Det är en liten sån spurt i dag bara. Nej, men det är bra. Vi är ju tillbaka. Selvfølgelig før Bahamas. Det er jo Viktorsens siste turnering i 2023, og så skal vi jo selvfølgelig prøve å holde tradisjonen med like å få mannen selv i studio rundt juletider, så
jeg har en annen podcast klar til oss også.
Ja, ok.
Jeg fikk tak i, og det Herman Sekne.
Ja.
Han som jeg tenkte vi skulle fronte litt og prate litt med, som vår høyest rangerte spiller på den university ranking per nå. Så.
Ja, han inne i topp 10?
Akkurat utenfor.
Ja, og all mulig honnør også til norske VM-laget for det de har gjort.
Ja, det har jeg glemt.
De er gode til å spille de gutta der også. Jeg gleder meg enormt å se hva de kan få til nå i årene som kommer.
Andre plass, var det ikke det?
Jo.
Jo. I VM, det er jo helt elvilt, og det viser jo bare det at det finnes folk bak der som er klare for å ta pinnen, og så får vi håpe at nå vel Mats Ege begynner på sitt siste år. De andre er vel ikke helt der, og så er det jo selvfølgelig Karl-Didrik Fosås, som jeg snakket med på NM, husker jeg, han gikk vel videre fra Q-skull steg 1, om jeg ikke husker feil, så han skal vel i gang med steg 2 denne uka. Så det är spännande. Nej, men det gror gott i alla fall. Och då är vi tillbaka, ja, det är väl en 3-2 veckor. Ja, 2 veckors tid. Så får du kosa dig i boxen i denna vecka här, Joakim, och hoppas det blir en ny minnesvärd upplevelse, och så hörs vi på igen om ett par veckor.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.